Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Koirat ovat mahtavia, ne ovat uskollisia ja pehmoisia kavereita. Niiden kanssa voi vaikka harrastaa mitä vain, ja ne tekevät usein hyödyllisiä töitä. Etsivät kadonneita ihmisiä, vartioivat ja avustavat sokeita ja liikuntarajoitteisia. Minulla itsellänikin on ollut monta koiraa. Lapsuuden kodissa oli saksanpaimen koira. Se oli koulutettu työkoira, mutta ei se meillä kyllä mitään osannut, koska kukaan meistä ei tiennyt koirista juuri mitään. Sillä oli myös häntämutka, jota koiran ostanut isäni ei edes hoksannut, ja minäkin tajusin asian vasta paljon myöhemmin eläinlääketieteen opiskelijana. Se oli kuitenkin nykyisiin saksanpaimenkoirin verrattuna neliön mallinen, eikä peräpäästään luiseva. Opiskeluaikana otin löytökoiran, jolle annoin roduksi Sörnäisten rantakoira löytöpaikan mukaan. Elämänsä aikana siltä tikattiin monta haavaa, mutta muuten se ei juuri sairastellut. Rempseän luonteensa takia jouduin hakemaan sen myös putkasta kotiin. Se nimittäin karkaili, jolle ei ollut tarkkana. Lasten ollessa pieniä hankin villakoiran, kivan ja pienen seurakoiran, joka on helppo kouluttaa ja jota lapsetkin voivat ulkoiluttaa. Villakoiria oli lopulta 3 kappaletta. Olen yrittänyt valita terveen ja pitkäikäisen rodun, mutta omat koirani kuolivat viime vuonna ja ehtivät sairastella ennen sitä, ja nuorin oli vasta 6-vuotias. En ajatellut ottavani uutta koiraa villakoirien jälkeen, mutta koiraton koti olikin kovin tyhjä. Ajattelin, että voisin ottaa jonkun pienen ja helposti koulutettavan seurakoiran tai sekarotuisen. Sattumien summana meille kuitenkin tuli Rhodesian koira. Se on alkuperäiseltä käytöltään leijonan metsästäjä. Se on lempeä ja rakastettava, mutta ei kovinkaan innokas koululainen. Rhodesian koira on rakenteeltaan kunnossa, mutta minun koirallani on olkapäiden kasvuhäiriö, OCD, ja se on leikattu 5 kuukauden iässä. Koirista on paljon iloa, mutta kuinka me ihmiset olemme arvostaneet parasta ystäväämme? Rotukoirilla on paljon jalostuksen tuomia ongelmia. Lyttykuonneisten koirien ongelmista on puhuttu paljon, mutta on muitakin äärimmäisiä piirteitä. Lisäksi monen rodun geenipohja on hyvin kapea ja siitä aiheutuu lisää ongelmia. Tänään keskustelemme koirien jalostuksesta ja vieraanani on jalostusagronomi Katariina Mäki, joka on tehnyt selvityksen koirien jalostuksen ongelmista ja niiden ratkaisuista, sekä professori Marjatta Snellman, joka on vuosikymmeniä puuttunut koiranjalostuksen ongelmiin ja ihastuttanut sekä vihastuttanut koirapiirejä terävällä analyysillään. Tervetuloa Marjatta Snellman.
Kiitoksia.
Sä olet Marjatta Snellman ollut mulle se ensimmäinen tiedon lähde, kun olen kuullut, mitä on pielessä koirien jalostuksessa. Eläinlääketieteen opiskelijana 90-luvulla pääsin ensimmäistä kertaa kuulemaan sun luentoja ja silloin havahduin siitä, mikä on pielessä. Mutta mikä sut aikanaan havahdutti koirajalostuksen ongelmiin?
No, täytyy sanoa, että myöskin omakohtaiset kokemukset jo varsin nuorella iällä. Sain 12-vuotiaana ensimmäisen koirani Collien, joka oli Suomen Kennelliiton sihteerin kasvattama, oikein hyvä, erinomaiset kantakirjat. Mutta sitten kun tutkin niitä, se oli aika lailla niin kuin sisäsiitetty. Ja tämä koira näki erittäin huonosti. Ja minun täytyy sanoa, että kyllä koko teini aikani minä itkin aina aika paljon sen koiran tähden, kun minä pelkäsin, että se jonain aamuna onkin täysin sokea. Kukaan ei osannut diagnostisoida sen silloista tätä Collien silmäanomaliaa, mikä sillä ilmeisesti oli, joka ei etene. Mutta juuri kun minä halusin harrastaa tämän koiran kanssa ja olin saanut koulutettuakin sitä palveluskoiratasolle niin, että se oli jopa verovapaa, niin mä ajattelin, että meillä loppuu sitten kokonaan tämä. Ja minulle tarjottiin tietysti Kennelliiton puolesta sitten, että mä saisin toisen koiran. Ei teinikäiselle voi vaihtaa koiraa. Sanoin, tässä on toinen, ole hyvä. Ei, sehän oli minulle tärkeämpi kuin sukulaiset oikeastaan. No, tästä selvittiin. Koira eli ihan huonolla näölläänkin, kun me sitä tietysti pidettiin tarkasti silmällä, ettei mitään pahempaa satu. No, sitten aikanaan minä hankin labradorin noutajan, ihastuin niihin kovasti ja niitä oli silloin aikas vähän Suomessa. Ja tädilläni, joka kasvatti myöskin labradorin noutajia, oli tämmöinen aivan huippu narttukoira. Ja sitten kun ne molemmat olivat vuotensa voittajia, niin me sitten päätimme, että taikka myöskin yhdistys oli sitä mieltä, että näillä voisi teettää pennut. Ja no, siellä oli kaikki paikallaan näissä asioissa, mutta sitten kun pennut olivat hiukan kehittyneet, niin löytyikin näistä 12 pennusta 4 umpisokeata, eli retinaalidysplasia. Ja se oli kyllä semmoinen lyönti ja isku, siis minulle henkilökohtaisesti, että minä halusin ajatella, että voisin säästää ihmisiä tällaisilta järkyttäviltä kokemuksilta. Mutta kun nämäkin koirat oli kaikki varattu ja sitten täytyy ilmoittaa, että kuulkaa, teidän pentunne on sokea, ette kai se sitä ota.
Eli tässä oli tämmöinen henkilökohtainen surullinen kokemus taustalla. Mites sitten näiden, niin kuin kaikkien näiden vuosien ajan, kun olet tehnyt töitä ja puhunut paljon, niin mitä tänä aikana on tapahtunut koirien jalostukselle?
Voi hyvä aika. Olen todella iloinen, että pystyn näin pitkän perspektiivin saamaan tähän, koska se näytti aluksi varsin tahmeelta ja minähän olin semmoinen hyvin liian nuori naisihminen puhumaan ylipäänsä mitään järkeä kenellekään, mutta sitten tässä hiljalleen tuli näitä tukijoukkoja, ennen kaikkea tämä professori Paatsama, meidän esimiehemme ja minun esimieheni tuolla laitoksella oli tämmöinen erityisesti koiran terveyden puoleen katsova. Tosin hän oli vaan kiinnostunut luustosairauksista. No hyvä, on paras hypätä vähän paljon eteenpäin, niin sitten yhtäkkiä löytyi tämä Katariina Mäki ja hän oli lyhtynyt selvittämään tätä perinnöllisyyttä, koska siitä ennen kaikki perinnöllisyys kiistettiin. Ei se ollut kuulema perinnöllistä ollenkaan. Eikä sitä pystytty oikein osoittamaan miten, koska sen aikaiset geenitekniikat eivät riittäneet. Ja toinen suuri voiton hetki minusta oli se, kun sain yhteyden tähän geenitutkijaan Torontossa.
Hannes Lohi.
Hannes Lohi. Ja me juttelimme sitten ilmeisesti Toronton sairaalan laskuun tuntikausia näistä koirista. Hän oli juuri selvittänyt ensimmäisen epilepsia. Asian, joka oli sellainen, joka tappoi lapset noin 14-vuotiaana viimeistään, etenevä epilepsia, ja hän oli saanut tämän geenin esille mäyräkoirissa. Ja sitten kun kerroin, kuinka Suomessa on sentään sikäli hyvin asiat, että koirat on suurelta osalta rekisteröity, ja ne kantakirjat ovat jotakuinkin luotettavia, niin hän innostui siitä, ja ilmeisesti minä puhuin tarpeeksi, ja koska mä tiesin ollen itse tämän suomalaisen koiranjalostustoimikunnan ensimmäisiä jäseniä esimieheni lisäksi. Niin hän lähtikin Suomeen, otti koko perheensä mukaan ja nyt tiedätte, miten mahtavaa työtä hän on täällä Suomessa tehnyt. Että silloinhan se oli aivan rakettimainen nousu ja ennen kaikkea se pystyttiin todistamaan se, koska minä sain kunnian olla vaikka minkälaisten sairauksien keksijä sitä ennen. Kun mä löysin taas jonkun uuden sairauden, niin kyllä siitä nousi kauheat vihamieliset myrskyt.
Tavallaan tieto on lisääntynyt hirveästi ja niin kuin siellä niin kuin sun työnä ja Hannes Lohen työnä on löytänyt niin kuin geneettistä pohjaa. Entä näkyykö tämä tiedon lisääntyminen meidän rotukoirien terveydessä?
No, kyllä se tavallaan sikäli näkyy, että kun on näitä ongelmia, niin me tiedämme aika paljon nyt, mistä ne johtuvat. Ja onhan sekin jotakin. Ja kyllä kasvattajat ihan oikeasti, monet pyrkivät siihen, että voisivat välttää tätä. Mutta kun on jalostettu niin pitkään ulkonäköä tiettyjen ominaisuuksien suhteen, niin se geenipohja on kaventunut niin paljon, että ei ole oikein mistä valita. Että monessa rodussa olisi syytä ja on ehkä jo siirryttykin niin pikkusen jalostamaan niin kuin tämmöisellä ristisiitoksella. Ja tämä on mielestäni ainoa tie, jolla päästään niin kuin todella eteenpäin. Ei näissä geenipohjissa, mitä monilla koirilla on, ei siinä ole paljon mitään enää uutta löydettävissä. Monet yhdistykset ovat tehneet edistyksellä työtä, esimerkiksi Suomen pystykorvajärjestö, kun heilläkin tuo epilepsia oli aika vaikeana, niin he tekivät semmoisen askeleen, että he toivat tuolta rajan takaa näitä, ei mitään rotukoiria varsinaisesti, mutta Suomen pystykorvaa, sitä samaa pystykorvaa kuin täälläkin, ja niitä sai sitten onnistuneesti mukaan sekoittamalla. Se on edistänyt asiaa. Täytyy vain olla semmoisia näkijöitä ja tekijöitä ja voimaihmisiä, yhdistyksiä, jotka uskaltavat.
Joo, toi on semmoinen, mitä nyt kun itse olen enemmän tuolla villieläinten jalostuksen puolella, tai siellähän ne jalostetaan, vaan säilytetään, ja miettinyt paljon sitä, että siellä puhtaasti katsotaan geenejä ja pyritään siihen, että geenipohja olisi lavea ja ne eläimet pysyisivät sellaisena kuin ne on. Ja sitten ajatellut jotain rotukoireja, jotka on jalostettu ihan valtavan, niin se koko lähtökohta on muutama koiraa ja koko geenipohja vastaa muutamaa eläintä, niin mä oon miettinyt sitä, että onko tällainen, että tämmöistä sisäsiittoisuutta, sitä rotu kestää sellaisen 100 vuotta, mitä nämä alkaa olla, ja sitten alkaa tulla ongelmia, vai mikä sun näkemys on tästä?
Tämä totuus on tässä kirkastunut, ja toivottavasti monelle muullekin. Se on ihan todettavissa, juuri niin kuin sanot. Monessa asiassa on se ilmeisesti 100 vuotta vähän semmoinen kriittinen, ja toisilla roduilla tämä tapahtuu vielä paljon nopeammin. Toisaalta susi, joka nyt sentään on koiralle esi-isä, niin me tiedämme, että kun niitä pidetään tarhassa, pienemmässä populaatiossa, esimerkiksi Ruotsissa, niin ei aikaakaan, kun niillä on tämmöinen perinnöllinen retinan atrofia. Ja sitten ovat sokeita. No, kyllä ne siellä tarhassa pärjäävät, mutta eihän tämä nyt mikään ideaali asia ole.
Niin, että kaikin tavoin pitäisi pyrkiä siihen, että saisi lavennettua eikä kyllä, kavennettua.
Kyllä, nimenomaan. Niin. Ja tässä ei oikein varaa kaventaa, koska silloin luoja on järjestänyt niin, että sitten tulee sukupuutto, kun mennään mahdottomuuksiin sen kohdalla.
Mietitte näitä geenejä sitten, no geeneistähän ne ulkoiset ominaisuudetkin tulee, mutta on sitten rakenteelliset ongelmat, joita on saatu aikaiseksi hirvittävän paljon, tai mun näkemyksestä hirvittävän paljon, mutta ehkä ei vielä riittävästi on puhuttu lyttykuonosista koirista, joilla on omat ongelmansa, mutta se ei ole suinkaan ainut liioiteltu piirre. Et mitkä sun mielestä on sellaiset niin kuin pahimmat liioitellut piirteet, mitä koiriin on saatu aikaiseksi?
No, koiran kannalta varmasti surkeinta on se, kun ei saa hengitettyä. Minusta koiran perusoikeuksiin kuuluu, että hengitys kulkee. Se ei ole mitään semmoista ylellisyyttä. Ja jos ajattelemme itsemme, että meille pantaisiin tuommoinen pyykkipoika nenään ja sanoo, että no, olepas sinä sitten päivä, niin ei kyllä ihmiset rupee siihen. Ja ei ihmisiäkään ole lytty nenäsiksi jalostettu, mutta ihmisen nenä on semmoinen, että se on paljon lyhyempi ja se aukeaa paremmin. Eli tämmöinen illuusio siitä, että kun saadaan semmoiset vauvan kasvot koiralle, niin se toimisi sitten vähän sillä lailla niin kuin vauva. Se ei toimi. Siellä on semmoisia rakenteita tässä kuono-osassa, jota koira tarvitsee. Sekä sen sisään tulevan ilman lämmittämiseen ja analysointiin, että se saa kaiken tiedon, mikä siellä ilmassa tulee sille, jota se tarvitsee tätä tietoa, henkiseksi virkistyksekseen ainakin. Mutta kun otetaan tämä kuono-osa pois, niin silloin koira ei voi toimittaa tällä nenällä sitä, mitä haluaa. Ja toisaalta, kun me jalostamme tätä pehmyysosaa pois, niin ne luut on siellä hätää kärsimässä, koska nämä nenän sisäiset, juuri nämä rakenteet, jotka on tarkoitettu lämmittämään sitä ilmaa, ne joutuvat kääntymään alas ja taakse ja joutuvat tuonne nielun puolelle. Eli vaikka me nyt avattaisiin näitä sieraimia, ei se auta, koska se on tukossa sieltä syvemmältä. Ja tämmöinen leikkaus vaatii jo erinomaisen hyvää kirurgiaa, ei ole mitenkään suosittu leikkaus. Eikä varmaan voida ajatella, että se olisi mikään ratkaisu. Ylipäänsä minusta toi näihin korjausleikkauksiin suhtautuminen sillä lailla, niin kuin nyt voi vaikka netistä tutkia joidenkin lyttynaamayhdistysten sivuja, ne pitää sitä ihan niin kuin asian kuuluvana, että no nyt meidän poika meni leikkaukseen ja nyt siltä aukaistaan se ja aukaistaan tämä. se on jotenkin tullut ihmisille vähän niin kuin normaaliksi. Minusta se on hirvittävää. Nämä koirat kärsivät kipua sen leikkauksen jälkeen, vaikka nyt tehdään hyvää anestesiaa, mutta voitte itse kuvitella, miltä tuntuu, kun teidän koko nenä on tällainen takaosa ja kitalaki on aukastu. Lisäksi jos aukasemme näitä nenäjuttuja, niin siellä sitten odottaa tuolla nielussa liian kapea keuhkoputki usein, alikehittynyt, semmoinen pillimäinen, johonka ei ilmaa paljon mahdu. Ja huonosti kehittyneet keuhkoputket ja tulehduks on ihan varma siellä. Sinne menee limaa tämän tämmöisen vaikean hengityksen mukaan ja jatkuvat ongelmat erilaisten keuhkokuumeiden muodossa ovat varmat. Eli jatkuva antibioottikuuri ja kaiken maailman hoitoyritykset, jotka ei aina autakaan. Lisäksi tässä, kun ei koira saa hengitettyä normaalisti ja se joutuu silloin, rupeaa haukkomaan henkeä, niin kuin sanotaan, nielemään ilmaa, niin koira ei ole semmoinen, joka hengittää sitä kautta varsinaisesti. Ja tämä ilma joutuu suolistoon, pullistaa suolet. Ja koiralla on hyvin paljon myöskin näitä vaikeuksia saada se kaasu ulos sieltä takapäästä, koska näille koirille on rakennettu myöskin semmoinen este, että se töpöhäntä usein sulkee kerta kaikkiaan ton peräreijän niin, ettei sieltä pääse se ilma ulos, eikä pääse myöskään uloste, vaan se tuhrii täällä ulostaessaan. Ja koira ei pysty itse hoitamaan tätä asiaa, koska se ei taivu sinne. Ja se on jatkuvassa tulehdustilassa tämä hännän seutu. Ja tämä vaatii ihmisen ihan tarkkaa hoitoa, että se pyyhitään, pestään huolellisesti. Mutta onhan se aika järjetöntä. Ja koiralla on valtava kutinat ja kivut siellä perän aukolla. Ja sitten ihmistä on niin huvittavaa, kun ne sitä pyllyään hankaa sillä lailla. Ihan niin kuin ne tanssisi. Siis jotenkin ihmiset on tosi raakoja.
Se on hassu, jos ajattelisi, että ehkä niin kuin normaalin koiran pitäisi olla, tai ylipäänsä koiran kuuluisi olla sellainen, että se pystyy hengittämään, juoksemaan, ulostamaan. Joo. Mun mielestä kyllä myös niin kuin lisääntymään pääsääntöisesti.
Joo, kyllä, kyllä.
Avustamatta. Ja sitten tämmöiset piirteet on normalisoitunut. Tämä kaikki nyt tuottaa kärsimystä koiralle, mutta kyllähän se tuottaa paljon niin kuin harmia omistajille ja rahanmenoja ja kaikenlaista vaivaa, niin miten ihmeessä tällaiset koirat on niin suosittuja?
No, se perustuu tämmöiseen psykologiseen tekijään, koska tämmöisen littinaamaisen koiran piirteet, niissä kertautuu tämmöisen pyöreäsilmäisen pieninenäisen vauvan piirteet. Ja se laukaisee hoitovietin. Minä tiedän itsestäni, kun mä näen semmoisen oikein ihanan burrokkipennun, niin minähän just otan sen syliin ja melkein vaikea luopua siitä, kun mielestä se on niin vauva. Että siis vaikka mä koitan kuinka järjellä, niin se vauva vietti, se lyö yli. Kyllä mä sen ymmärrän sillä lailla.
Tämähän on jännä, tämä nythän on kävelytesti näille lyttykuonnosille. Se kävelyodote on mun mielestä hämmästyttävän vähäinen. Mitä sä ajattelet?
No sen on pakko olla, koska jos me vaatisimme niiltä semmoisia marssisuorituksia, niin eläinsuojeluviranomaiset hyökkäisikin. Ei niitä voi sillä lailla marssittaa.
Nythän jonkun verran näkyy myös sellaista, että on jalostettu pidempää kuonoa.
Kyllä.
Että ehkä sellainenkin trendi vielä tulee.
Niin on, siitä riidellään paljon. Tuossa netissä on semmoinen hyvin mukava ikkuna maailmaan, semmoinen Kruffa-yhdistys, CRUFFA, joka on kansainvälinen ja sinne saa kuka tahansa liittyä ja keskustella näistä asioista. Se on suurimmalta osalta koiranomistaja ympäri maailmaa ja sieltä kuulee justiin, missä mennään. Ja saa neuvoja ja lohdutusta ne, jotka itkee kaikki siellä niiden onnettomiensa puolessa. Ja mikä parasta, siellä annetaan myöskin vinkkejä siitä, miten hirveästi tämmöisen koiran pito maksaa kaikille leikkauksineen.
Mutta nythän on myös tällaisia, uusin koiratrendi on sitten nämä designer-rodut, joista on nyt labradoodle, jonka olen nyt oppinut, että Australian labradoodle on eri asia kuin vain joku tavallinen labradoodle, niin millaisia ajatuksia? Nämähän on rekisterissä sekarotuisia, mutta ilmeisen tiukasti suljettuja uusia rotuja.
Näin ne on. No, ei tässä tarvitse muuta kuin odottaa, niin nämä kaikki vaikeudet, mitä oli ennen sekä Labradorissa että Puudelissa, niin ne ovat sitten siellä konsentroituneena.
Entäs sitten sekarotuinen? Mitäs niin sellainen ajatus, että sekarotuinen on terve ja puhdasrotuinen on sairas?
No se riippuu tasan siitä, minkälaisia vanhemmat ovat. Jos joku ottaa semmoisen hyvän ajokoiran ja oikein pirteen pystykorvan risteytyksen, niin kyllä se on varmasti hyvin elävä ja terve koko elämänsä ajan, koska niillä ei ole yhteisiä perinnöllisiä sairauksia. Mutta eri asia on sitten, kuka pystyy pitämään semmoista hyvin pirteitä ajokoira pystykorvan risteytystä ainakaan kerrostalossa. Ja jos me ajattelemme jotakin ihmistä, jolla on vanhempikin ja liikuntavaikeuksia ja muuta, niin tämä koira olisi aika onneton semmoisessa tilanteessa, että sinänsä me tarvitsemme semmoisia koiria, jotka on vähän ajateltu tietyn tyyppiseen pitoon ja minkälaisille ihmisille. Et minusta on kyllä onnellista, että koiria valitaan vähän sanotaan koon mukaan ja vähän niiden omien käyttäytymisten mukaan, koska koirahan ei voi olla hyvin onnellinen, jos se joutuu olosuhteisiin, mikä ei ollenkaan vastaa se viettejä.
Lisää sekä ihmisten että koirien onnellisuutta, jos voi valita seurakoiran tai metsästysviettisen aktiivisen palveluskoiran tai kokoa. Mutta sitten kun ajattelee, että onhan sillä rotukoirallahan on myös, niin kun, sillä on myös tietynlainen luonne.
Joo.
Ja nyt jos ajattelee tätä koirien jalostusta, niin sitähän tehdään hyvin. Ehkä on jo käyttökoiria, joissa sitä mietitään myös sitä käyttöä, mutta pääasiassahan jalostusta arvioidaan sen mukaan, miltä ne koirat näyttää. Miltä se näyttää se luonteen kehitys tai niiden koirien käyttötarkoituksen kehitys?
No sekin on hyvin paljon riippuvaa siitä yhdistyksestä, joka esimerkiksi ajaa näiden asia- ja harrastajista. On tiettyjä rotuja, joissa kovasti huolehditaan luonteesta. Jos nyt ajatellaan semmoista kuin Labradori, ne on kyllä saatu sellaiseksi, että ne on tosi, sanotaan niillä on hyvin pitkä ja kestävä tämä luonnepuoli, että ne kestää kaiken näköistä olosuhdetta ja ovat onnellisia, kunhan ruokaa on riittävästi. Ja kyllä se edistyy, mutta sitten on nämä harvinaisemmat rodut, jotka esimerkiksi on näitä laumanvartija, koiria ja muuta, niin siinäkin on se, että niitä ei nyt voi oikein tommoisiksi lemmikkikoiriksi jalostaa, koska ne menettää sen ominaisuutensa. Minä olen siltä puolelta kannatan kyllä koiran jalostusta, että me saamme eri tarkoituksiin, erilaisille ihmisille, erilaisia koiria. Mutta ei pitäisi olla niin tiukkalinjainen siinä, että tämä nyt ei ole enää rotukoira, tuo ei ole. Että mentäköön sinne maahan, missä näitä on puolivillinä olemassa, niin ottaa siihen risteytyksiä. Se vaatii kennelliitoilta vähän laajempaa näkemystä, mutta minun käsitteeksi se on tie, mikä on ainoa, mitä voi kulkea.
No nythän myös lisääntyy paljon rescue-koirat, ja siellä on sitten monirotuis, okei, siellä on tietysti paljon, jos jonkinnäköistä, ja sitten tietysti tautiongelmaa, mutta minkälaiseksi se koira muodostuu, jos ne siellä villinä lisääntyy ja on niin kuin keskenään lisääntyy ja tulee sellainen monimiksinen koira.
No näitä löytyy noissa maissa, missä tämmöinen järjestäytynyt koiranpito ei ole ollenkaan keksitty vielä. Niitä on esimerkiksi vaikka Brasiliassa kuulemma puistot täynnä semmoisia koiria, joissa on aivan ihanteellinen rakenne. Ja näitä mä oon löytänyt esimerkiksi Tunisiasta, se ei ole mikään semmoinen koiraharrastusmaa. Mutta siellä siedetään koiria, niin ne on kaikki samannäköisiä. Ne on semmoisia keskikokoisia, noin 20 kilosia, joilla on sopivasti karvaa riippuen siitä, minkälaisessa ilmastossa ovat. Semmoinen hiukan aluskarvaa enemmän tai vähemmän, mutta kuitenkin karvaa. Ja sitten niillä on pitkä, normaali häntä, jossa on jonkun verran tuuheutta. Normaali semmoinen perus kallonrakenne. Ja niille on muodostunut aikas mahtava luonne, koska siellä käsittääkseni ihmiset ei siedä semmoisia ärtyisiä koiria. Luultavasti niiden käy hyvin huonosti ja nopeasti, että siinä ympäristö karsii näitä. Siis ne on jännittävästi ihan samannäköisiä, jos katsoo mistä tahansa. Ja me voimme olla niin tyytyväisiä, että vaikka nyt joku rotukoira sattuisi häviämäänkin kokonaan, niin jostain otetaan näitä kiinni, näitä puistossa vaeltavia tai ihan vapaanakin vaeltavia. Ja ne on siis villikoiria varsinaisesti, mutta isännättömiä. Ja niistä me voidaan hiljalleen poimia ne ominaisuudet, mitä haluamme. Ei se kestä. Ja voi olla, että 100 vuotta menee taas jollakin ihan uudella luomuksella.
Eli siinä mielessä voi ajatella, että voi katsoa tulevaisuuteen niin kuin toiveikkaana, että koira ei häviä ja ei. Siellä on paljon ominaisuuksia,
on.
Että ongelma ei ole niin kuin koirassa lajina, vaan siinä meissä ihmisissä, joka...
Joo, ja ei tarvitse ihan sudesta kesyttää uudestaan, vaan niitä on tämmöisiä, sanotaan, puolivalmisteita, josta saa kyllä ihan sellaisen kuin haluaa.
Miksi se roturisteytysten tekeminen on niin hirvittävän vastatuulessa? Sen tiedän, että se tuntuu olevan niin kuin todella
siinä
hankalaa.
On kyllä siis niin paljon tämmöisiä psykologisia ja sanotaan poliittisia ja voi hyvä ihme, kun tiedämme, kuinka ihmisiäkin on kategorisoitu erilaisiin, niin mun täytyy sanoa, että Saksan paimenkoirien taustalla, koska esimerkiksi Saksan paimenkoirahan oli Hitlerin lempikoira ja hän antoi ohjeet, miten se pitää jalostaa. Ja sen jälkeen nämä pojat kuunteli häntä ja koiraa jalostettiin, niin kuin me tiedämme, tämmöisessä luiskapyrstöiseksi, koska Hitler halusi, että koira seisoo hänen vierellään niin kuin patsas, jos lyöt vanhaa patsasta semmoista katsoo, jalat suorassa, takapää venyneenä, häntä melkein maassa. Ja hän haluaa, että semmoinen koira seisoo hänen vierellään. No tätä on kuunneltu ensimmäiset 40 vuotta, ainakin tehtiin juuri tämmöistä. Ja kun katsotte, kuinka vuosikymmenestä toiseen se perä painuu alemmas ja alemmas, kunnes se on ihan mahdottomuus. Ja tämmöiset ihmiset, jotka seuraavat tätä Hitlerin linjaa ajatuksissaan, ehkä tiedostamattaankin, niin niille on aivan niin kuin pyhäin hävästys, että tässä pitäisi jotakin risteytyksiä tehdä. Mihin, kun on näin hieno koira?
Eikö Saksanpaimen koira ole käynyt vielä niin, että sitä ei oikein voi enää työkoirana käyttää,
ei,
kun se ei kestä?
Jos me ajattelemme esimerkiksi Saksan valtiota itse, niin siellä työkoirana on Belgian paimenkoira, Malinois yleensä. Ja bokseri, Dobermannikin. Saksan paimenkoira ei pysty, ja itse olen ollut neuvomassa Suomen poliisia esimerkiksi, kun oli aivan pulassa Saksan paimenkoirinsa kanssa, jotka jo 5-vuotiaana eivät enää halunneet hypätä autoon, koska selkä ei kestänyt. Juuri kun oli koulutettu, niin niiltä petti selkä, ja myöskin rajavartiostomme on kärsinyt tällaista koiramenetyksistä. Ja he ovat tajunneet, että Malinois normaalilakenteinen belgialainen esimerkiksi sopii heille paljon paremmin. Että näyttelyssä hänet ilmeisesti jaksaa juosta sen rinkinsä ympäri, mutta emme ainakaan uskalla enkä jaksa katsoa semmoista, kun koira vetää takapäätään niin kuin ne vetää.
Niin. Niistä näkee monesti jo, no niistä on ihan näyttelykehäkuviakin,
on.
Niin kuin menestyneitä koiria, jolle niin kuin näin eläinlääkärin silmin se takapään rakenne on aika heikko, että on se.
Niin on, ja tämä turmelee niiden selkärangan rakenteen, joka johtaa sitten tuon takapään selkäytimen puristustiloihin ja siitä johtuviin harvauksiin. Jos te katsotte tämmöistä viistoperäistä Saksan paimenkoiraa, joka on vähän vanhempi jo, kun takapäin kun se kävelee, niin ne takajalat menee semmoista kumman holtittomasti, niin kuin vähän ristiin ja rastiin. Se johtuu siitä, että nämä hermot, jotka pitäisi hallita tätä takarajaliikettä, ne eivät pysty toimimaan enää. Lisäksi näillä koirilla on tavattomia kipuja tuossa ristiselän lannerangan alueella jatkuvasti. Ja tämä on minusta myöskin eläinsuojelun ongelma. Ei se ainoastaan ole jonkun estetiikan ihailijan ongelma.
tässä on nyt mainittu erinäinen määrä rotuja, joilla on monenlaisia ongelmia, mutta jos itse olisit nyt valitsemassa koiraa, niin minkä koiran ottaisit?
Oi voi. Kun kulkisin ympäri ja löytäisin sellaisia yksilöitä, jotka miellyttävät minua. Se ulkonäkö ei ole tärkein, mutta esimerkiksi luonteen tähden tai siinä, minkälaisessa työssä ne ovat. Niin mä ehkä niistä valitsin sanoa, että voisiko tästä saada joskus pennun. Että mun täytyisi oikeastaan niin sanotusti teettää itseäni semmoinen koira, että mä uskaltaisin sillä, voi mikä häpeä, jos minä menen ja napsautan ostaa jonkun ja sitten se ei todellakaan, ei mene eteen eikä taaksepäin ja puree vieraita.
Silloin niin tuossa mainitsin, että kun mulla on ollut niitä villakoiria, niin en tiedä muistatko, mutta silloin kysyin, että olen ajatellut villakoiraa, joo, että onko se sellainen, jonka voisi ottaa.
Joo.
Ja silloin sanot, että kunhan et niitä pienimpiä valitse. Että näissähän on sitten myös se, että niinku kaikki, jotka menee hirvittävän pieniksi ja hirvittävän suuriksi, niin nekin tuo jo sitten ongelmia mukanaan.
Aivan, aivan. Siis tämä jalostus ohi sen 20 kiloa, 15-20 kiloa, mikä on näillä koirilla, jotka vapaana vaeltaa onnellisena, niin se on kaikki koiralle miinusta. Ja olen edelleen sitä mieltä, että villakoira parhaimmillaan on kuitenkin yksi kestävimmistä, vähän niin kuin lainausmerkeissä, jos kestävästä koirasta voidaan puhua. Puhumattakaan, että sen luonne on mitä miellyttävin. Voi olla, että mä en puhdas rotusta ottaisi, vaan vähän semmoisen niin kuin itse designaamani koiran.
Niin, sitäkin on miettinyt, että jos kerran labradorin ja puudelin risteytys on kiva, niin pitäisikö risteyttää vaan niitä ensimmäisen sukupolven kivoja sekoituksia mukavista yksilöistä?
Näin juuri, sillä heti kun me rupeamme niin sanotusti luomaan rotua, niin se karkaa käsistä se jalostus ja saamme jotakin, mitä emme ollenkaan halunneet.
Näin, no. Me ollaan nyt puhuttu tässä koirien jalostuksesta, joka ei ole meille kummallekaan edes ensimmäinen kerta, mutta tähän loppuun vielä kysyisin, että mikä olisi sellainen eläinaihe, joka vaatisi enemmän keskustelua yhteiskunnassa?
No kyllä kissan asema, koska kissa on äärettömän suosittu ja valitettavasti siinäkin on innostuttu tähän jalostukseen, tai ei se nyt ihan uusi asia se kissajalostus, mutta minä olen kuullut ja nähnyt näiden mielipiteitä kissa-ihmisten, kun ne on seuranneet esimerkiksi, mitä minä olen luennoinut näistä koiraongelmista, niin että mä muistan, kun sanovat ihan minun kuulten, että hei kuule, toiselleen sano, hei kuule, meillä taitaa olla ihan samanlaisia ongelmia, rakenneongelmia. Luonnekin voi olla, mutta en tiedä, kissalle suvataan niin paljon semmoista, voi sanoa vähän epäystävällistä luonnetta.
Niin, että me pidämme sitä kissamaisena. Mutta kiitos Marjatta Snellman tästä keskustelusta. Aina on yhtä mukavaa kuulla näkemyksiäsi ja ajatuksiasi koiramaailmasta ja muusta.
Kiitos, että sain olla äänessä.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Kuuntelet ohjelmaa Eläimiä ja ihmisiä. Minä olen Sanna Hellström. Tänään puhumme siis siitä, mikä on mennyt pieleen koirien jalostuksessa. Seuraava vieraani on Katariina Mäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Katariina Mäki, sinä olet jalostusagronomia tutkija ja koirien jalostus ja hyvinvointi ovat kiinnostaneet sinua ammatillisesti jo pitkään. Tiedät asiasta paljon ja olet tehnyt tutkija Riitta Kempeleen kanssa ansiokkaan ja palkitun selvityksen koirien jalostuksen ongelmista. Mikä tämän selvityksen mukaan on koirajalostuksessa suurimpia ongelmia?
No, tällä hetkellä suurimpia ongelmia on nämä ääripiirteet, jotka estää sen koiran luonnollisen käyttäytymisen ja aiheuttaa semmoista hyvinvointihaittaa, merkittävää hyvinvointihaittaa. Että sen selvityksen mukaan just nimenomaan tämä äärimmäinen lyhyt kallosuus nostettiin niin kuin semmoiseksi, mikä olisi semmoinen, mihin pitäisi niin kuin mahdollisimman pian puuttua.
Millä keinoilla tähän voisi puuttua?
No tietysti valistuksella. Sitä on tehty jo nämä ongelmat, nämä ääripiirteiden ongelmat ja tämä... Esimerkiksi tästä äärimmäisestä lyhytkallosuudesta aiheutuvat hengitysongelmat, niin ne on tiedostettu jo 60-luvulla eläinlääkäripiireissä, ainakin 60-luvulla. Silloin on joku semmoinen kokousmuistio olemassa, ja siis kansainvälinen kokousmuistio. Että tietysti sillä valistuksella, mutta sieltä asti sitä on pidetty esillä ja enemmän sitten tässä niin kuin 2000-luvulla. On ollut esillä, mutta aika hitaasti se sitten etenee kyllä, että kyllä siihen täytyy niin kuin muillakin tavoin puuttua, että nyt on sitten toi ruokavirasto ottanut sitten käyttöön nämä tämmöiset kriteerit, ulkomuotokriteerit, että millä tavalla niin kuin koiria pitäisi jalostaa näiden osalta.
Nythän meillä on tälläkin hetkellä meillä on lainsäädäntö, joka kieltää eläimelle hyvinvointia haittaavan jalostuksen. Mutta käytännössä se on aika kuollut kirjain, kun jos ajattelee näitä täysin lyttynaamaisia koiria, niin ei liene epäselvyyttä siinä, että ne olisi hyvinvointihaitta, mutta silti lainsäädännöllisin keinoin niihin ei olla puututtu. Niin onko nytten toivoa siitä, että tähän tulisi myös vähän järeämpiä aseita?
No kyllä joo, että nythän meillä on tulossa uusi eläinten hyvinvointilaki, mutta tämä on ihan todellakin jo nykyisen lain mukaan niin kuin voidaan katsoa, että on eläinsuojelulain vastaista tuottaa semmoisia yksilöitä, jotka, tai semmoisista vanhemmista yksilöitä, jotka niin kuin, joilla itsellä ne ääripiirteet tai niiden aiheuttamat oireet on selviä, erittäin, niin kuin, erittäin äärimmäisiä. Ja Ruokavirasto katsoi, että nyt jo että nämä otetaan nyt heti käyttöön nämä kriteerit. Eli oli tarkoituksena sitten, että koiran kasvattajat alkaisi näihin kiinnittää huomioon ja kasvattaa näiden kriteerien mukaisesti, että siellähän on muutamia siirtymäkausia esimerkiksi mainittu, että sitten ne kiristyy vielä ne kriteerit sen jälkeen. Että ihan näissä sellaista... Niin mitään sellaista suurempaa valvontaa ole, että ei ole mitään sellaista, että kävisi joku tarkastaja ihmisten kotiovilla katsomassa, että minkälaisia pentuita siellä on, mutta että siinä tapauksessa, että sattuu syntymään sairas pentu ja siitä sitten joku tekee eläinsuojeluilmoituksen, niin sitten siinä vaiheessa voidaan katsoa, että onko nämä vanhemmat, täyttääkö nämä ne kriteerit, mitkä on asetettu.
Puhuin aikaisemmin jo Marjatta Snellmanin kanssa siitä, että näitä tästä työstä, mitä hänkin on tehnyt jo vuosikymmeniä ja näistä ongelmista, jotka on ollut tiedossa ja näyttäytyy siltä, että kaikkia rotuja ei ehkä rotujen sisällä saada kuntoon ja vaan olisi välttämätöntä tehdä roturisteytyksiä. Niin millaisia ajatuksia tästä on ja millaista vastaanottoa, kun olet myös Kennelliitos toimit, niin tällainen saa?
No se saa ristiriitaista vastaanottoa, mutta tottahan on, että mitä nyt on tutkittu niitä geenejä jotka, tai mutaatioita, jotka aiheuttaa sen lyhytkallosuuden, niin siellä on joitakin rotuja, joilla on niin kuin ainoastaan niitä kalloa lyhentäviä muotoja niistä geeneistä, että siellä ei ole rodun sisällä ollenkaan niitä, millä saataisiin pidennettyä taas sitä kalloa ja sillä lailla lievennettyä niitä oireita ja niitä piirteitä. Niin että ei rodun sisällä se edistyminen voisi olla pientä, mutta hyvin pientä ja hidasta. Ja tässä tapauksessa tarvittaisiin nopeata edistymistä, niin kyllä se roturisteytys on ainut, joka tässä auttaa. Ja meillä on Suomessa, esimerkiksi Ranskan bulldogilla on aktiivisesti keskusteltu ja tehty ihan suunnitelmiakin roturisteytyksestä ja Englannin bulldogillakin. Tietääkseni, että Suomessa ollaan kyllä hyvin avarakatseisia, mutta sitten kun mennään sinne rotujen kotimaihin, kun jos haluaa sitten kasvattaa koiria tässä järjestäytyneen koiratoiminnan piirissä, eli tämän kansainvälisen kattojärjestön alaisuudessa, mihin Kennelliittokin kuuluu, niin sit siinä tapauksessa pitäisi saada se rodun kotimaan suostumus näihin risteytyssuunnitelmiin, tai ainakin semmoinen lausunto, että ei nyt ihan hirveästi pistetä vastaan, niin se on aika vaikeaa, mutta sitä yritetään tällä hetkellä.
Se on aika jännittävä, kun sitten ajattelisi, että ne, jotka rotua harrastaa ja ovat siihen kiintyneitä, niin ajattelisi, että se on se porukka, joka olisi kaikkein halukkain pitämään kiinni näiden rotujen terveydestä, eikä niistä äärimmäisistä niin piirteistä.
Niin, mutta sitten taas sieltä suunnasta tulee sellaista viestiä, että meillä on näitä terveitä ja ne jaksaa lenkkeillä ja ne on niinku ihan normaaleja koiria, että ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten taas toisaalta siellä on joukko ihmisiä, joiden mielestä niinku tarvitsee tehdä jotain ja pian, että ne, jotka myöntää sitten nämä ongelmat. Että tämä on hirveän semmoinen niinku, jotenkin semmoinen kahtia jakautunut kenttä, mutta kyllä siellä tietysti siellä keskiosassakin on paljon ihmisiä, mutta että aika paljon semmoista niinku vaatii paljon keskustelua ja suunnittelua ja sitten ihmisten vakuuttamista siitä, että se nyt ei niinku kauheasti kaada maailmaa, jos muutaman risteytyspentujen tekee. Että saisi edes tämmöisiä kokeellisia risteytyksiä tehtyä nyt niin kuin aluksi, että näkisi, että mitä sieltä tulee ja miten voidaan lähteä etenemään, niin olisi tosi hyvä.
Mä kävin sunkin sivulta lukemassa kiinnostavia artikkeleita, joissa käsiteltiin myös niin kuin rotua ja roturisteytyksiä. Ja siellä on ihan hienoja esimerkkejä siitä, että tulihan sellainen, että kuinka kivoja koiria voi saada aikaan, kun risteyttää. Ja sitten oli myös tästä, että mikä niin kuin oikeastaan on tämä rotu, jota varjellaan.
Että niin, mikä on rodun niin kuin määritelmä, eihän sitäkään kukaan oikein tiedä. Kovasti vaan varsinkin tuolla niin kuin ulkomailla tietyissä piireissä, niin varjellaan sitä sellaista rotupuhtautta. Ja se on niin kuin ihan semmoinen Jumalan sana, johon ei sovi kajota. Sitten taas rodulle ei ole niin kuin olemassa muuta määritelmää kuin se, että se on niin kuin joukko eläimiä, joita jalostetaan samaan tarkoitukseen ja jotka niin kuin tunnistaa, että noi on saman rodun yksilöitä.
Eli tavallaan niin kuin sitä rodun määritelmää pitäisi viedä siihen suuntaan, mikä se mun mielestä on se ominaisuuksien joukko, eikä niin, että se on tarkoittaa kapeaa geenipoolia.
Joo. Kyllä. Mutta sitten taas kun miettii sitä, että meillä täällä Suomessa me voidaan niinku määritellä vaan nämä meidän omat rotumme, että me ollaan tavallaan ihan niin kuin, jos täällä halutaan harrastaa sitten jotain vaikka englantilaista tai ranskalaista rotua, niin sitten se on se englanti tai ranska, joka määrittää, että miten sitä tehdään ja minkälainen se rotu on niin kuin ulkomuodoltaan ja olemukseltaan. Et siinä on vähän semmoinen tenkkapoo, että mitäs. Että juuri se, että jos haluaa tämän järjestäytyneen koiratoiminnan piirissä näitä kasvattaa, niin siinä on aika paljon tekemistä tällä hetkellä.
Näistähän mun näkövinkkelistä lyhytkuonosista on puhuttu jo aika paljon. Silti näyttää siltä, että niiden niin kuin suosio vaan kasvaa, mutta en sitten tiedä, että onko vastavetona tälle vai muu ihmisten erikoisuuden tavoittelu. Nythän on näitä uusia designer-rotuja. Ja puhuttiin jo aikaisemminkin Snellmanin kanssa labradoodeleista, joka on jännittävä ilmiö, että on luotu koira, joka on sitten, josta välittömästi karsitaan suurin osa yksilöistä pois jalostuksesta ja käytetään hyvin kapeasti vain muutamaa yksilöä. Millaisia ajatuksia tämmöinen designer-rotu, joka siis ei ole virallinen rotu, herättää?
Joo, no alun perinhän se on syntynyt sillä tarpeeseen, että se on ollut niin kuin opaskäyttöä sokeille, semmoisille, jotka on allergisia, että olisi vähemmän altistaisi tai aiheuttaisi allergiaa kuin noista villakoiraa seassa, mutta sitten siitä on tullut sen jälkeen semmoinen muoti-ilmiö ja varmaan sen kautta just kun on puhuttu näistä rotukoirien ongelmista, niin sitten ihmiset mieltää, että nämä tämmöiset sekoitukset on terveempiä, mikä ei tietysti ole automaattisesti ollenkaan niin, että se riippuu niin niistä vanhemmista, että minkä tyyppisiä ne on ja mitä sairauksia niillä on tai mitä perinnöllisiä ongelmia niillä mahdollisesti on. Mutta joo, se, että heti poistetaan kättelyssä ennen kuin nähdään ollenkaan, mitä niistä koirista potentiaalisesti tulee, niin se on aika lailla karsivaa. Että kyllä se varmaan aika pieni geneettisesti se kanta on, luulisin, en tiedä tarkkaan.
Joo, siitä tulee vähän sellainen olo, että onko niin, että luotiin uusi rotu ja pilataan se sitten ennätystahtia.
Joo, että sehän just, että se, kun luodaan uusia rotuja, niin ei siinä mitään, mutta että sitten halutaan niin kuin tosiaan heti pistää ne rotukirjat kiinni ja alkaa karsia yhtä lailla niin kuin rankasti, niin se menee ihan samalla tavalla ojasta allikkoon, että nimenomaan tarvitsisi sitä monimuotoisuutta ja sitä geenivaihtoa niin kuin säännöllisesti sieltä rodun ulkopuolelta, että ei niin, että kavennetaan vaan.
Niin mietin sitä, että jos labradorin ja puudelin risteytys on kiva koira, niin pitäisikö niitä risteyttää kunkin rodun kivoja yksilöitä keskenään ja saada se ensimmäisen polven sekoitus sitten käyttöön?
Niin, että se olisi aina ensimmäisen polven sekoitus, ettei sitten alkaisi tekemään sitä
niin
kuin roduksi. Niin, kyllähän sitähän työkoirilla tehdään ja opaskoirilla. Että siellä on niitä just ensimmäisen polven risteytyksiä, mitkä on, se on hyvä menetelmä kyllä. Sittenhän meillä on muuten se seiskarin koira Suomessa, sitä ei ole suljettu. Ja sen jalostus tapahtuu pääasiassa niin kuin terveys ja luonne edellä. Että se on semmoinen rotu, mikä on joskus häipynyt Suomesta ja sitten on haluttu niin kuin saman tyylinen rotu, koska niitä alkuperäisiä koiria ei enää ole ollut jäljellä, mutta on haluttu sitten luoda semmoinen samantyylinen. Niin se on käsittääkseni aika hyvin onnistunut se rotu.
Ja se, että rotu ei ole suljettu, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että sinne otetaan uusia yksilöitä, jotka ominaisuuksiltaan ovat sellaisia, kun sen rodun ajatellaan olevan.
Joo, ja jotka tuovat jotain lisää, että niiden yksilöiden ei tarvitse olla just samannäköisiä ja täysin niin kuin valmiita, vaan että tarvitaan jotain tiettyä ominaisuutta, että jos vaikka käyttäytyminen alkaisi olemaan sellaista, että aletaan olla huolissaan siitä, että onko meillä liikaa vaikka arkoja koiria, niin sitten ne rodun ulkopuolelta tuodut yksilöt voisivat olla sellaisia, jotka olisivat tosi varmoja ja hyviä hermoiltaan. Et ihan just olisi tärkeää, että saisi sinne niihin rotuihin sitä, mitä sieltä puuttuu. Äärimmäisen lyhyt kuono, siinä vähän lisää sitä kuonoa ja sitten taas, jos on käyttäytymisongelmia, niin sitten semmoisia tervepäisiä niin sanotusti.
Mitenkäs sitten sellainen, kun nyt ollaan paljon puhuttu siitä, että millaisia ongelmia on eri roduilla tässä ohjelmassa, vaikka ei läheskään kaikkia ole katettu, mutta jos ihminen lähtee valitsemaan koiraa, niin millä voisi onnistua sitten valinnassa, jos haluaa valita terveen ja itselleen sopivan? Ja ehkä tähän pohjalle vielä haluan huomiona tuoda sen, että tällaiset koiratestit, joita Kennelliitollakin on, niin sanotaan sellaisilla tavallisilla etsin kivaa pientä helppoa seurakoiraa, niin sieltä tulee kärkeen yleensä aina ne lyttykuonoiset.
Joo, siitä on tullut paljon palautetta ja olen sitä itsekin vienyt eteenpäin, että se on nyt uusinnassa se rotutesti kyllä, mutta aika vaikeahan semmoinen on kattavaksi luoda, mutta no ensinnäkin just haluaisin aina tuoda esille sitä, että aina puhutaan vaan niin kuin ongelmista, että onhan meillä rotuja, jotka kuitenkin pärjäävät hyvin ja niin kuin terveitä rotuja. Ja se olisi kaikista tärkeintä, että se ensimmäinen askel, mä tiedän, kaikista tärkeintä, koska kaikki on tärkeää, mutta se, että että sillä koiralla olisi sellainen normaali koiraeläimen rakenne, että se ei olisi niin kuin hirveän paljon siitä normaalista niin kuin eronnut. Eli semmoinen 20-kiloinen suden näköinen koira, 20-30-kiloinen on se kaikkein tervein, liikkuu kevyesti ja niin poispäin, mutta että, niin kuin se lähtökohta, että ei ottaisi sitä kaikista äärimmäisintä tyyppiä, vaikka se olisi omasta mielestä kuinka söpö. Ja tota, sittenhän tota, se rodun käyttötarkoitus tietysti on tosi tärkeä se, että sopiiko se, olenko minä oikea ihminen sitten tämmöistä koiraa pitämään, pystyykö tarjoamaan sille niitä asioita, mitä se tarvii. Mutta sitten kun on sen rodun valinnut, niin sittenhän kaikilla roduilla on nämä tota, jalostuksen tavoiteohjelmat, Kennelliitolla siellä jalostustietojärjestelmässä luettavissa, niin siellä on aika hyvin kerrottu, että minkälaisia esimerkiksi terveystutkimuksia niitä vanhemmilta pitäisi löytyä. Ja sitten tota, myös se voisi ottaa yhteyttä sinne rotuyhdistykseen tai rotujärjestöön, että siellä on sellaista neuvontaa myös. Mutta kyllä se ihan se ensimmäinen niinku, sellainen terveen järjen käyttö ja se, että ottaisi niinku, mahdollisimman terverakenteisen koiran, niin eikä sitten ehkä sellaisesta rodusta, missä on niinku kasaantunut ihan hirveästi kaikkia perinnöllisiä ongelmia ja elinikä on lyhyt ja niin poispäin.
Mietin just tota, että rotujärjestöillä on paljon tietoa rodusta, ja, mutta mietin, että se saattaa olla vaihtelevan objektiivista, että,
se on totta.
Että joillakin järjestöillä kyllä aika suoraan kerrotaan, että tämä koira ei sovi ihan kaikille ja ollaan sillä lailla suorasanaisia, mutta ehkä olen huomannut myös sellaista, että jossain myös vähätellään sitä, että sanotaan, että toisin kuin yleisesti kuvitellaan, niin kyllä nämä ihan terveitä ovat. Tai.
Joo, siinä on, täytyy sanoa, että koiran hankinta on kyllä varmaan vaativampaa kuin jonkun auton tai tietokoneen hankinta, että on kuitenkin 10 vuodeksi ainakin parhaimmillaan niin eteenpäin, ja siinä on niin paljon niitä liikkuvia osia, ja sittenkin kun valitsee hyvän kasvattajan ja hyvän sukulinjan, niin silti saattaa tulla yllätyksiä, mutta se just, että tota, et sen takia oikeastaan just sanoinkin, että kannattaa pitää se maalaisjärki kädessä, että ei sitä kaikista äärimmäisimmän näköistä ainakaan sitten hanki.
No sä itse olet aika vastikään hankkinut uuden koiran ja se on Hovavartti, niin mitenkäs itse päädyit tähän rotuun?
No siinä oli se, tota, meillä oli siis aikaisempi Hovavartti, joka piti just lopettaa, se oli 12 vuotta melkein ja helmikuussa lopetettiin. Ja silloin, kun mä sitä hankin, niin oli kriteerinä just se, että se soveltuisi tänne meille, asutaan maalla. Ja tota, meillä on tämmöinen tila, meillä on hevosia ja semmoinen tarvittiin olla vähän syrjässä, niin tuntui, että ei oikein niin kuin viitti yksin kotona olla ilman isoa koiraa. Ja piti olla sellainen vahtityyppinen koira. Ja sitten taas, kun on iso koira kyseessä, niin sitten siinä tulee taas mieleen nämä kaikki terveysasiat, että paljon esiintyy esimerkiksi nivelongelmia ja luuston kasvuhäiriöitä isoilla roduilla, niin sitten mä yritin katsella semmoisen, joka olisi niin kuin niiden suhteen mahdollisimman terve, ja Hovavart kyllä on, että sillä on kokoisekseen niin kuin ihan hirveän hyvät noi terveystilastot niiden sen luuston osalta. Sitten siellä tietysti esiintyy joitakin perinnöllisiä sairauksia, mutta ei niin, että tuntuisi, että mistä sen oikein löytää, että kun sitä on niin kuin joka puolella sitä sairautta, että mistä sen löytää sen terveen koiran. Ja tietysti sitten toi käyttäytyminen. Se on kyllä aika työläs koira, että en suosittele ihan kaikille, mutta tota, se sitten kyllä maksaa sen vaivan takaisin, että kun sen kanssa jaksaa. Et sanotaanko, että toi meidänkin pentu on aivan hirveä. Niin kuin iltavilli on sellainen, että on pitänyt ottaa kaikenlaisia eläinystävällisiä kuitenkin, mutta keinoja käyttöön niin tota, siihen, että se täytyy jollain saada, kun se menee niin kuin aivan överiksi ja se on niin kuin yhtä hammasta koko pentu, ja kun se painaa jo varmaan 15 kiloa ja täällä on sitten kaikki pulassa ja kaikkien vaatteet riekaleina, jos ei sitä saa niinku katkaistua, että koiran hankintaa kannattaa
koiranpennut ovat valtavan suloisia, kun niitä katsoo videolta.
Kyllä se pentuaikakin joskus loppuu ja ihan hyvin on pärjätty tähän asti. No, mutta tosiaan se terveys ja luonne ja se käyttötarkoitus oli meillä kaikista tärkeimmät.
No, toivotan onnea ja menestystä tämän koiraperheenjäsenen kanssa. Ja vielä lopuksi kysyn, että mikä eläinaiheinen asia ansaitsisi enemmän huomiota mielestäsi?
No, jos saa esittää jotain niin kuin ehdotuksia, niin mun mielestä kouluissa pitäisi opettaa jo lapsille tämmöistä niin kuin eläinetiikkaa. Et vähän jotenkin se, että kun tuntuu, että jotkut ihmiset on niin kuin ihan hakusessa, että esimerkiksi koiranpennun opettamisessa niin vieläkin käytetään niitä semmoisia, että jos se pissaa lattialle, niin pistät sen kuonon sinne pissaan, että se huomaa, että ei niin saa tehdä. Ja niin kuin tämmöisiä aivan niin kuin järjettömiä, että millä saisi niin kuin kaikki ihmiset jotenkin niin kuin paremmin tietämään näistä asioista.
Jos peruskoulussa niin opitaan toivottavasti olemaan ihmisten kanssa, niin olisi syytä vähän oppia olemaan myös eläinten kanssa.
Joo, kyllä.
Kiitos paljon keskustelusta, Katariina Mäki. Koirista on aina mukava keskustella ja mitä mukavinta kesää sinne Hovavartin pennun kanssa.
Kiitoksia, oli tosi mukava olla mukana ohjelmassa.
Tämän päivän keskustelut koirien jalostuksesta Marjatta Snellmanin ja Katariina Mäen kanssa vahvistivat oikeastaan sitä käsitystä, mikä minulla asiasta on jo ollutkin. Rotukoirien ongelmat eivät ole minulle uusi asia ja niistä puhutaan julkisuudessakin yhä enemmän. Tieto ei ole vielä toistaiseksi saavuttanut kaikkia, koska sairaiksi jalostetut rodut ovat yhä suosittuja ja äärimmäiset piirteet myös näyttelyissä palkittuja. Toivoa kuitenkin on. Selvästi tutkittu tieto rotukoirien terveydestä lisääntyy ja samoin yleinen ymmärrys liioiteltujen piirteiden haitoista. Mitä ilmeisimmin myös lainsäädännön keinoin tullaan puuttumaan entistä tiukemmin rodunjalostuksen ongelmiin. Ja mikä parasta, koira lajina ei ole katoamassa mihinkään ja lukuisat hyvät ominaisuudet kyllä säilyvät. Erirotuisista koirista on meille ihmisille paljon iloa, ja kun koira löytää oikean omistajan, niin senkin elämä on mainiota. Rotukoirien ongelmat eivät johdu koirista, vaan meistä ihmisistä, ja asia on korjattavissa. Kuuntelit ohjelmaa Eläimiä ja ihmisiä. Minä olen Sanna Hellström.